gepler adatlıq radiosi. Yerterimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10-cı noyabrı heptanın penşembe günü. Eferde xabarlar gündeligi, gepleşigimizin esası bölüğüne başlamazdan ozol täzirlikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demokrat Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülükliň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmagy üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda özüniň ähli Amerikanlar üçin prezident olacaktığını ve hiç kimi kıyınçılığı koymacaktığını etti. Demokratik Partisi'nin dalaşkari Hillary Clinton'ın kampanyasının yol başçısı Clinton'ın çıkış etmeyeceğini taraftarlarına aitti. Birleşen Ştatların Orta Günbatar Ştatları Minnesota ve Michigan şeyle Demirgazık Ştatı, New Hampshire ve Günbatar Arizona ve Alaska Ştatları önce sesleri henizm sanalyar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan son yeňiş gazandy we öz bästeşi Hillary Clinton'dan üstün çykdy. Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda yeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hökmünü edilen çykyşlary hem eşitdik. Olar Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklaryň dikeldirilmelidigine gönükdirilipdi. Biz Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň gynansakda häzirki çökün derejesini nazara alanmyzda bu ýolun ýeňil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
В которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Дип Орсиятын президенти Владимир Путин 9 ноябрда Москвада бирнече дашары урдун дипломатлары менен кечирен дуушугунда айтты. Мунун өңү сыйрасында президенттин метпоот кулдугу Путиндин Дональд Трамптын Бирлешен Штаттардын 45-нчи президенти сайланмагын утлап, хат жолланганын хабар берди. Москванын Вашингтон менен катнашыклары Барак Обаманын ак тама жол башчылык эден дөврүндө чүрткесек ярамазлашып, эки урдун арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча кап-магаршылыклар дөрөптү. Иранның дәшәри эшләр министры Мухаммед Джавад Зариф Берлешен Штатларының сайланган президенты Дональд Трампын дөньяның иң тәэсирле 6 дәүләтенең ва Техранның арасында баглашлан ядро улалашыгыны берза итмәге борчлыдыгыны белдеди. Өзінің президентлік кампаниясының дуамында Дональд Трамп ағзалан ядро ұлалашығыны бес етмәге уады беріпті өе оны өмірінді өрін ең ярамаз ұлалашық дейп атландырыпті. Бірлешен Штатларың үсләндік лидері шуын күт дүнияның яғдайына дүшінмөлідір дейп Эйраның Тәснем тәзіліктер агентлігі 9 ноябрда Мухаммад Джавад Зарифы сетерледі. Эйраның бас руханы лидері Айтулла Али Хамени бірнәч ай мұннан озал Трампың чықышына жоғап беріп, шейлі яғдайда өзінің ұлалышығы оды беріп білжек дігіні беллепті. Иранның атом энергиясы өнші дөулет агентлігі яғдың мұнның бейләк үсілендік елден өзгірмегіне өзінің таярдығыны айтты. Хазар яқы дөулетлері деңізді бір ұқсат ау-ауылымақ проблемасыны маслаха дедерлер. 8-нчы ноябрда Ашхабадта регионның 5 дөулетінің Хазар деңізінде биология ресурсларының бейқануын өзлештірілмені қаршы көреш орындағы қызматташлық өнші протоколың тасламасыны маслаха дедмәгі ұқтияр берілен өкелері 2-нчы мезлесіне кешірділер. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының метбуат куллыгы бу мәслихәттә йортларның хәзер диңгендә би канун аучылыгы каршы көрәш буенча хезмәттәшлыгының кануны биниядене дөретмәк мәсьәләсендә үз карашларын мәгълүм эденлыгын хәбәр берди. Йер шәһәрендә иң улы япык су ховданы хатапланган хәзер диңди хайванат ва үсемлекләр дөньясының байлыгы белән тапаутланар. Бу ердә хайванларның ва балыкларның 1800-дән гоурак көрнеше ишеледә үсемлекләрнең 720 8 көрүнүшү хасап алынды. Хазар деңизи дүнья дәрежесинде бекри балыкларын эң көп жемленен жердир. Хазар яка дөөлөтлөрүнүн арасында чөдүлмөдүк этаасы меселе деңиздин кануну статусунун кесхитсилдигине дегишли болмогунда калыяр. Хурматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кебир тиядиликлери менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди дубам эттирерибиз. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегемдә мен Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрен. Республикан партиясыннан миллиардер Дональд Трамп Берләшен Штатларның сайланган президенты булмау урындагы тарихи тесверишлекте үз бәстеше Демократик партиясының далашхәре Хиллари Клинтоннан үстен чыкмауның идеяныдан чыгышында американнары бүтәве халык хөкмендә берләшмәгә чарды. Трамп Манхэттендәге идарасында үз тарафтарларының өңүндәдән яңышлы чыгышында өзенең әхле американнар өчен президент булжактыгыны ва һеч кем кыйынчылыгы коймаҗактыгын әйтте. Трамп өзенең Хиллари Клинтон белән телефон аркылы гәпләшкәнлыгын ва аның сайлауларының нәтиҗәләрен икрар иткәнлыгын хәбәр бирде. Әмма Клинтон сайлауларының нәтиҗәләре барыда күпчелегнең өңүндән тәк чыгыш итмәде. Трамп өз бәйтеші Бірлешен Штатларың өңкі дөулет секретары өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мейлің доуамын дейден қызматына миннеттарлық білдірді.